Akkuma mootummaa Ameerikaa jedhutti Suudaan mootummaa yayyaboo kana hundi qabaachuu ammallee wama turtu taati jalanne nutti.
Torban darbe bulchitoonni waraanaa kan Suudaanii fi paartilee mormituu mootummaa waggaa sadii turu waliin qooddatanii ijaaruuf walii galan garuu hojii hedduun hojjetamuu akka qabu ibsan Suudaanitti jillee addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Buut. Hojii kanaaf torban ja'a dura kan muudaman Buut kaartuun Biraaselsiif Finfinnee gidduu deddeebi'uudhaan yaaddoof mul'ata gamni adda addaa Suudaan irratti qaban dhaggeeffatu. Kibxata kaleessaa Biraasels irraa Buut akka dubbatanitti waliigaluuf dhimmootii ijoo ta'an irratti mariin gaggeeffamuu akka qabu ibsan.
We welcome the agreement on that. But there are still a lot of negotiations.
Waliigaltee tolfame simannee jirra garuu ammayyuu lammiiwwan Suudaan heera biyyattii irra sakaa'ame kan ilaaleen ka gaafataa jiran irratti mariin gaggeeffamuu qaba. Kunis qaamonni adda addaa mootummaa ce'umsaa keessatti maal hojjetu ka jedhu. Pirezidaant Albashir aangoo irraa eega bu'anii hidhamanii baatii sadii ta'eera. Mootummaan sibiilotaan gaggeeffamu akka dhaabatuuf uummanni daandilee irra hiriiraa ture. Mariin jalqabame gidduutti ka danqame yoo ta'u kunis ce'umsa kana keessatti kaawunsiliin abbaa biyyummaa eenyutu guutuu qabaa ka jedhu irratti ture. Waxabajjii sadii immoo humnootiin nageenyaa kan Suudaan yoo xiqqaate nama 61 kanneen ministirii dantaa alaa cina taa'uudhaan mormii dhageessisaa turan ajjeesan. Mormitoonni garuu namoonni ajjeefaman 128 jedhu. Buut garuu namoota 150 ajjeefamee jedhan. Kanaaf hoogganoonni waraanaa waan guyyaa sana ta'e kan ilaaleen qorannaa qabatamaa akka gaggeessan dhiibbaa gochaa jiru. Paartileen adda addaa dhimma jiru hatattamaan akka furan kan gaafatan Suudaanitti jilli Yuunaayitid Isteetsi Buut yoo kun ta'e biyyattiin dhimmootii jijjiiramaa irratti dubbachuu jalqabuudhaan gara hegeree gaariitti tarkaanfachuu jalqabdii jedhaniiru.